Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Казахстан президенты Касым Жомарт Токаев белән очрашты. Очрашу Астанада узды. Рустам Миннеханов сүзләренчә, уртак проектлар Россиянең аермалганда Татарстанның һәм Казахстанның эшлекле мөнәсәбәтләрен ныгытырга ярдәм итә. Аларның үсешен ел башыннан 6% карткан һәм 629 миллион долларга җиткән товар әйләнеше күрсәткечләре раслый. Үз чиратында Касым Жомарт Токаев мөнәсәбәтләрне алга таба киңәйтү кирәклеген билгеләп үтте. Шул исәптән мондый уртак проектларны хуплауын дәвам итәчәген вәгъдә итте. Казахстанга эшләфәр ихсаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Казахстан премьер-министрының беренче урынбасары Роман Скляр, Кама Турист КЗ компаниясының беренче автомобиль шиналарын эшләп чыгару тантанасында катнашты. Кунакларны проектны гамәлгә ашыру этаплары белән таныштырдылар. Төп җитештерү цехларын күрсәттеләр. Рустам Миннеханов Татарстан-Казахстан хезмәттәшлеген үстерүдәге ярдәмнәре өчен Россия Федерациясе һәм Казахстан Республикасы җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Кама Турист КЗ Казахстанда автомобиль шиналарын җитештерүче беренче яңа завод. Моңа кадәр шиналарны читилләрдән шулай ук Татарстаннан кайтарталар иде. Предприятие 2021 елның апрелендә төзелә башлый. 2024 елда ул тулы куәтенә эшләр дип көтелә. Икенче этапта резинотехник әйберләр, өченче этапта авыл хуҗалыгы техникасына шиналар җитештерә башларга ниятлеләр. Уникаль автоматлаштырылган технологияләр кулланыла. Проектка кертелгән инвестицияләрнең гомуми күләме 22 миллиард 700 миллион сум. Әзер продукция Казахстандагы автомобильләрне комплектлауга җибәрелә, шулай ук чит илләргә дә азатлашак. Россиянең санитар авиация хезмәте Казан вертолет заводында чыгарылган тагын 3 ансат вертолетын алды. Бу машина бер пациентны һәм аны озатучы 2 медицина хезмәткәрен йөртүгә яраклаштырылган. Мондый вертолетлар махсус җиһазландырылмаган мәйданчыкларда, шул исәптән түбәләрдә, юлларда төшеп утырга сөйләтле. Алар 43 меңнән артык эвакуация ясап, үзләренең ышанычлылыгын раслаган инде. Алар ярдәмендә 60 меңгә якын кеше коткарылган. Быел хезмәт күрсәтү зонасы 49 төбәккә кадәр артты. Якын киләчәктә без санитар авиация вертолет паркын 83 машинага кадәр арттырырга планлаштырабыз, диде Ростек компаниясе башкарма директоры Олег Евтушенко. Төбәкләрдә санитар авиация үсеше сәламәтлек саклау ил күләм проекты нигезендә алып барыла. Ил күләм проектлар Россиядә ил президенты Владимир Путин указы буенча гамәлгә ашырыла. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бу көннәрдә Казанда пилотсыз авиация системалары өлкәсендәге перспективалы карарларга һәм үтәле технологияләргә багышланган первый беспилотный дигән форум уза. Эшлекле программа агымдагы 10 еллык азагына пилотсыз авиация системалары үсешенең тенденцияләре турында пленар дискуссиядән башлана. Программада шулай ук беспилотниклар базарының актуаль мәсьәләләре каралачак, секцияләр бар, аларда пилотсыз авиация системалары өлкәсендә проектлар әзерләү һәм сайлау, реаль вакыттагы яшын активлыгын мониторинглау, пилотсыз авиация системалары өчен һава торышының куркыныч күренешләре, наукастинга, яшьләрне беспилотникларны проектлау һәм ясау бурычларны әзерләү һәм башка мәсьәләләр карала. Декабрь айында Татарстан башкаласында яшәүчеләр ВИЧ-инфекцияга аноним тест ясата ала. 15 һәм 16 декабрьдә тест мобильләр Баумын урамында сәгать янында һәм Горки паркында хезмәт резервлары стадионы каршында урнаша. 22 декабрьдә Горки паркында хезмәт резервлары стадионы каршында һәм 23 декабрьдә Баумын урамындагы сәгать янында казанлылар ВИЧ статусын ачыклый алачак. Тест көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр ясала. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 декабрь, чаршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез көнбатышта бераз кар явачак. Җил көньяк-көнчыгыштан талгын, көндез көчәючән, тизлеге секундына 17 метрга кадәр. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.